right here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24 mitirband iyo heerarka FM-yada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, waa subax Khamiisa bisha Mayna waa 14 idaacadda saaki caalamkana waxaa sii wada jiray idin ku soo gudbinay anigoo Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
familiyada dadka ka maqan qaar waxaa jira hadda lala yahay baybay hadda khabar Miss Jacobson la yiraahdo ayaa ka mid ah oo CEO magaaladan ka ah oo 37 jir ah, ayadii waa lala yahay. marka dad noocaas ah jiro qaar lala yahay ba qaar dhintay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Philadelphia oo ka hadlaya khasaaraha burburka tareenkii ay dadka badani ku waxyeeloobeen.
waxyaabaha kale inu barnaamijka saaki caalamka idiin ku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid a maamulka Puntland uu diiday in ciidan Amisom ka socda la geeyo deegaamadaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijka, hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. saxaafadeed shalay ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in maamulka Puntland uusan ogolaan doonin ciidan ka socda howlgalka nabad ilaalinta Amisom. hadalka Puntland ayaa yimid kadib markii 7-dii bishan May uu ergega gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka Amisom oo la geeyo Puntland ay tahay arrin aad loo eegayo. maamulka Puntland ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay inuu awood u leeyahay difaaca xuduudihiisa isla markaana uu soo ogolaan doonin in ciidamo ka socda Amisom la geeyo deegaanadooda.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa martigeliyay shiray qayb ka ahaayeen 6 hogaamiye oo ka socda dalalka la isku yidhaahdo gacanka carabta. waxaa shirkaas ugu yeeray madaxweyne Obama mid yimid xilli caqabad adag ay jirto. wadahadaladooda ayaa bilowday habeenkii xalay ahaa kadib markii casho ay ku wada qaateen aqalka cad ee Maraykanka, waxaana maanta shirkaasi uu kasii socon doonaa meel 100 kilomitir u jirta magaalada Washington oo lagu magacaabo Camp David oo ay madaxweynayaashu u nasasho tagaan. waxaa wada hadalladan gundhigooda uu yahay sidii Maraykanka iyo dalalka gacanku ay xulufaahi ay iska kaashan lahaayeen dhibaatooyinka ka taagan gobolka, gaar ahaan dagaalada ka socda dalalka Ciraaq, Suuriya, Liibiya iyo Yemen. madaxda dalalka gacanka ayaa aad uga walaacsan dadaalada Maraykanku ku doonayo inuu heshiis kula gaadho dalka Iiraan oo ay cadow yihiin, iyadoo uu doonayo inuu sare u qaado xidhiidhka Maraykanka iyo Iiraan.
sarkaal sare oo u dhashay dalka Burundi ayaa waxa uu beenteeyey sheegashada afgembiga ee hogaamiye kooxeedka jeneraalka ee dalkaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Burundi ayaa waxa uu sheegay in qaybta VOA-da la hadashay isagoo la hadlayay ee Afrikada Dhexe in ciidamada cadu ah madaxweyne Pierre Nkurunziza ay weli gacanta ku hayaan xarunta madaxtooyada TV-ga iyo raadiyaha qaranka iyo airportka caalamiga ah ee magaalada Bujumbura. wuxuu intaas ku daray wasiirka arrimaha gudaha in madaxweynaha uu dalka dib ugu soo laabtay Burundi kadib markii uu socdaal dalka Tanzania uu kaga qayb galay shir looga hadlayay mushkiladaha qaarada uu ka qayb galay, inkastoo uusan sheegin haatan halka uu madaxweynuhu kaga sugan yahay dalkaasi. aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro xasaradaha labada dhinac ayna hubka dhigan. waxaa kale oo sidaas oo kale dowladda Maraykanku ay ku baaqday in madaxda gobolku ay ka shaqeeyaan sidii nabad iyo deganaanshiye loogu soo dabaali lahaa xiisadda dalkaasi. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. sida warkaba aad ku maqlayseen, war saxaafadeed shalay ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland aysan ogolaan doonin in ciidan ka socdo howlgalka nabad ilaalinta ee Amisom la geeyo halkaasi. hadalka Puntland waxa uu daba joogay kadib markii todobadii bishan may aynu ku jirno uu ergega gaarka ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM la geyn doono Puntland. Haddaba hadafka arrinkani iyo weliba waxa uu ku salaysan yahay waxa falanqeyn ku saabsan inoo haya warbixintana ku eegaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hadalkan Puntland ka soo yeeray ayaa yimid kadib markii ergeyga gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay danjira Nicholas Kay uu sheegay in ciidamo ka socda howlgalka AMISOM laga yaabo in la geeyo deegaanada Puntland. Mr. Kay ayaa markii uu hadalka sheegayay raad raacayay weeraro ururka Al-Shabaab loo saaray kuwaasoo ka dhacay magaalada Boosaaso, buuraleyda Galgala iyo xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garoowe, halkaasi oo shaqaale qaramada midoobay ka tirsan lagu dilay. Waxyaabaha ciidanka AMISOM loo igmaday marka laga yimaado kaalmada uu siinaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay tahay ilaalinta shaqaalaha caalamiga ah. Haddii aynu taariikhda howlgalkan dib u yara eegno, waxaa golaha ammaanka qaramada midoobay u ansixiyay dhammaadkii sannadkii 2000, iyadoo xoogga ciidankaasina uu ka imanayo lixda dal ee Uganda, Burundi, Jibuuti, Kenya, Ethiopia iyo Sierra Leone. Tirada haatan Soomaaliya joogta ayaa lagu qiyaasaa inay 20,000 kor u dhaafayso. Dhinaca kale, waxaa jira dalal aan iyagu ciidamo kuwa militariga aan ahayn Soomaaliya u soo dira, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Dama badan oo kale oo booliiska joogaa jira way ka mid yihiin masala Zambia, ka mid yihiin Senegal, Nigeria, Niger, ay ka mid yihiin Ghana, Gambia, oo ay ka joogaan ciidamo booliis ah oo dee Muqdisho runtaad ku arkayso markaa tigto. Anigu baan ku arkay 2012 markii aan tigay ayaa jira iyaguna oo dheeraada mar ma badna, laakiin marka la isku daro wuxuu dhan waa 22,000, laakiin u badan ciidamo military u badan.
Ciidankaas AMISOM ee 20,000 kor u dhaafaya waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo fadhiga dowladda federaalka Soomaaliya, dhul ka mid a maamulada dhowaan la sameeyey sida Juba iyo Koonfur Galbeed iyo weliba magaalooyin kale oo gobollada dhexe ee Soomaaliya ku yaala. Hadalhayntan cusub ee in ciidankaas la geenayo Puntland ayaa timid sida aynu soo sheegnay markii ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay uu wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dhacdooyinkii Puntland ka dhacay kadib aad loo eegayo ciidan AMISOM ka tirsan oo dhulka Puntland la geeyo, iyadoo maamulka Puntland oo arrintaasi ka hor yimid. Haddaba maxay Puntland ka walwal qabtaa?
Arrinta aan isleeyahay Puntland way xadantaynaysaa waxa weeye laba arrimood. Midi waxa weeye dee horta waxaa la rumaysan yahay in meeshii ay ciidamadaas ku soo bataan oo dee loo badinayo inay ciidamo dad ay lagu sheegi karo ciidamo ma garanaysaa aan Soomaali ahayn oo aan Muslim ahayn oo lagu sheegayo in ay isku bahaysan doonaan waxa la wixii yar xabjirka ah oo dad badan hadda ay Shabaab ku jirini inay kusoo biiri karaan oo ay yidhaahdaan aan la dagaalano ciidamada inay yidhaahdaan waa mido horda iyagu taas way ka baqayaan oo jirta. Laakiin waxaan isleeyahay arrin kale siyaasada ayaa meesha ku yar jirta. Ciidamada shisheeye waxaa loogu talagalay inay fidiyaan meelaha ay dowladdu ka taliso oo waa sida ayba u joogaan gobollada waxaan Puntland iyo Soomaaliland ka hayn oo dhan way joogaan. Marka waxay ka baqayaan dad badan oo siyaasiyiin oo reer Puntland ah iyo dad badan oo shicib runtii in ma garanaysaa dowladda dhexe ay iyadoon heshiis la gelin gaara oo wax badan lagu heshiin meeshii ku xoogaysato oo iyaguna waxa la wareegto iyada laftigeeda inay ka baqayaan labadaaba waan isku dayaya oo dhinacan.
Dhinaca kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay ayaa isagu qaba in Puntland ayna hadda ciidan AMISOM u baahnayn garna ay u leedahay inay keenista ciidankaasi iska diido.
Garba ku leeyihi oo hadda Puntland runtii uma baahna, ciidan uma baahna dibadda, waa isku filan yihiin. Waxaad maqlaysay maalin dhaweyd runtii saxaaba ka hadlayba taliyaha ciidamada uu yihi annagu uma baahnin cabdahayo waxaa moodaa boqolkiiba 65 dhalinyarada Puntland joogta maba shaqaysaba. Marka Puntland hadda waxay u baahan tahay in tababar iyo loo sameeyo dhaqaale iyo ciidamadooda la xoojiyo maahee, waa habaysan yihiin. Marka haddii ninkii fulinta ku jiray oo ciidamada horjoogay uu kuleeyahay uma baahnin, waa isku filanahay, waa mahadsantihiin. Warka Kay waxaad moodaa inuu kaasi ka qiimo badan yahay ama xaqiiqda uga dhow yahay.
Sidaan soo sheegnay, ilaalada shaqaalaha hay-adaha caalamiga, gaar ahaan kuwa qaramada midoobay, waa mid hoos imanaya xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Talabaad xafiisku waa maaraynta ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala duwan ee Soomaaliya la siiyo. Haddaba haddii xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya oo Nicholas Kay uu madax ka yahay uu meel mariyo geynta ciidamo ka socda AMISOM dhulka Puntland, sidee ayay Puntland uga falcelinaysaa?
Umalayn mayo in qaramada midoobay haddii dadka ama shacabka iyo maamulka Puntland ka jira hadaan ay ogoleyn umaleynaya qaramada midoobay inay jajuubayso laakiin waxa iman doonta in hadii ay argagixisadu ku xoogsato ama waxaan hadda lagu sababayo waa xusuusataayo dagaaladii hadda galgala ka socday iyo qaraxyadii ka dhacay boosaasada iyo garow iyo kuwaasa u sahlay xataa Amisom inay ka hadasho sidaa ka warqabta Keyna wuxuu yidhi waa inay suurtagal noqotaa dhici karta maahe wax xaqiiqaho uu leeyahay go-aan baa la gaaray waa la geynayaa oo cadadaasaa la geynayaa ma aanay dhicin laakiin markay arrintu wada tashi gaarto u malaynmaya haddii reer Puntland ay diidan yihiin sida ay muujiyeen haddaba in la geynayo u malaynmayo
Professor Xuseen Warsame ayaa dhinaciisa qaba in arrintu ay midi laba af leh tahay
haddii la caawiyo oo United Nations isku day inay caawiyaan bay tahay ay ciidamada Puntland caawiyaan oo la dhisaan waa suuragal weeyaan oo arrintaasi waa u suuragalaysa haddii laakiin ay midi ku taag noqoto United Nations kuna waxa caloodaan ay u diidantaa dawladda Puntland ay taalkii weydo oo wax kale meesha ka sii dhacaan waxa laga yaabaa shicibka iyo dalkii kale meelaha ka shaqeynayaa inay canaantaan haddii dawladda Puntland oo ay raahdaan inay diidan maahayn inay aqbasho arrinta ay ahayd marka waa midi laba af leh arrintaasi
inta loo ogyahay waa markii ugu horeysay ee ergeegaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay uu ka hadlo in ciidamo ka socda Amisom la geeyo deegaanada Puntland
falanqayntii Maxamed Cabdisandheere uu nooga diyaariyay diidmada Puntland in ciidamo Amisom la geeyo deegaanadaasi ayaynu intaasi kaga gudbeynaa halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka bilowday wacyigelin loo sameynayo dadka u dhaqaaqa bulshada iyo tababar la xiriira adeegga bulshada xilli adeegyadaasi ay dadku si weyn ugu baahan yihiin Xuseen Xasan Dhaqan ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka qaadanaya tababar ku saabsan shaqada danta guud warbixintan ayuuna nooga soo diray
muddooyinkan dambe waxaa ka bilowday qaybo dalka ka mid ah mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii danta guud ee lagu burburiya dagaaladii sokeeye dhalinyaradu waxay kaalin muuqato ku yeelan kartaa ilaalinta adeegyada danta guud Xamdi Cabdi Fiidow waxay ka mid tahay guddi loo tababarayo wacyigelinta bulshada garoonka kubadda cagta ee baladweyne
waxaan halkan maanta u joognaa anagoo dhalinyaro badan ah in garoonkeena kubadda cagta loo tababarayo tababarkaas oo aad ugu faraxsanahay maadaama dowladdeena ay buburtay dhalinta hadda taagan oo yaryarkeena dowladdu wax ka arkin wasaarad waxbarasho wax kasta aan arkin haddana garoonkeena kubadda cagta maanta wacyigelin iyo dadkiisaan wacyigelin lahayn oo halkan u taaganahay dhalinteena dhalinyar ay iska naanay dadkii dowladdii burburtay kadib dadkiina ay ku dhow yihiin hadda dhalintii ilaa meeya sadan jir waxyaabaan arki jiray marka waxyaabo ay dadka goobay yaro cayiman oo sida hadda meesha kale garoonka la magalaayo kale ahaan jirtay oo hadda dowladda ay degan tahay hadda waxaan aragnay meelo yar yaroo dadkii calashaan ay gooni gooni u leeyihiin marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhalinyaro la tababaro oo waxay leeyihiin la tusiyo
haddaba muhiimad intee le'eg ayay bulshada u leedahay adeegyada danta guud sida garoomada maxamed faarax barqadle waxa uu ka mid yahay odayaasha xaafadda xawataako oo garoonka laga hirgelinayo
marka garoomadii markay dawladdu burbureen waa naga burbureen ilmihiinni waxay waayeen meel banooni ku dheelan meel isku jeclaadaan meel ay maartay isugu soo hirtaan haddana rag yar yar ah dadaalay oo keenay in ay dhisaan ay gobolka dib u soo celiyaan ay nooleeyaan ay u dhisaan garoon banooni oo caalami ah si ay noogu yimaadaan gobolada diriska nala ah si aan anagu ugu faraxno oo ilmihiin u dheelan si tahriibka anagu caymano oo maartay ilmada ay profession helaan oo dheel ay helaan tahriibka iyo waxa lamid ay ka caymanayaan badahay kul adaan ilaahay marka waa ilaahay mahadiis
Cabdulwahaab Abukar Xasan waxa uu madax ka yahay hay-adda Solution for Humanity xafiiskeeda gobolka Hiiraan waxa uu tilmaamayaa in bulshada oo keliya ay ilaashan karto adeegyada danta guud
halkan waxaan u jeegnaa tababarkaasoo lagu baranayo wacyigelinta bulshada ee dhismaha ka socda duuleedka magaalada Baladweyne stadiumka kubadda cagta anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maxalliga ah Solution for Humanity oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SFH waxaa halkan seminarkii labaad oo wajigiisii labaad nooga furmayo tababarka wacyigelinta bulshada ee garoonka kubadda cagta Baladweyne dad gaaraya ilaa waxaan tababarayna dad gaaraya markii labaad dad gaaraya 20 ruux oo ka kala yimid qaybaha bulshada kala duwan sida haweenka dhalinyarada sportska culimada diinka tababarkaas oo lagu barayo bulshada halkan aan soo keenay oo aan ku barayni sidii bulshada ay u walaasho lahaayeen waxa ka dhaxeeya bulshada iyagana ay leeyihiin. Garoonka ciyaaraha oo ah garoon weyn oo caalami ah, isla markaasna ay tahay hanti bulshada leedahay, sidii ay bulshadaas ayaga ay ku ilaasho lahaayeen, muhiimadda ugu weyn halkan sugnimana waa muhiimaddaas.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in tallaabadan lagu dhisayo garoonka caalamiga ah ee lagu ciyaaro kubadda cagta looga gol leeyahay soo celinta adeegyadii ay bulshadu lahaayeen, sida uu sheegayo kusimaha ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali.
Waa dareemi kartaa 25 sano burburkii kadib lama helin adeegyadii guud ee bulshada wada ahayd. Yacni hadda waxaa markaa maamulka ay u suurogashay muddo kadib inuu bilaabo inuu soo celiyo adeegyadii guud ee bulshada wada lahayd, taasoo hadda qayb ka ah garoon weyn oo caalami ah oo laga hirgeliyey dhowaan magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda Xaawataako. Horta garoonkaas waxaa loo dhisay waa bulshada reer Hiiraan, gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne loo dhisay. Waa waxa la wada leeyahay waaye, dhammaan bulshada iskale meeshaas, qof gaara ma laha, bulshada iskale waxaan ugu talagalnay. Waa bilow fiican, waa adeegii guud danta guud ee bulshada ka dhexeeya oo dhowaan aan fulinay. Arrinkaa marka waxaa noo fududeeyey oo gacan weyn naga siiyey, haddaan maamulkii gobolka nahay, hay-adda SFH ayaa naga siisay fududeynta iyo hirgelinta. Waxaan u mahad celinayaa marka hay-adda SFH, waa u mahad celinayaa runtii.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markale subax wanaagsan dhegeystayaal. Waxaa sii korortay qasaaraha ka dhashay burburka tareenka Amtrak train. Tareenkan oo ahaa mid rakaab ah ayaa isaga kala gooshi jiray gobolada New York, New Jersey, Pennsylvania iyo magaalada Washington. Tareenka oo ay saarnaayeen ku dhawaad 250 qof ayaa waxa uu ka baxay khadkii uu ku socday markii xawaare laba jibaar ah uu ku waday injineerkii waday. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Philadelphia oo ah halka burburka tareenkaasi uu ka dhacay ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Ugu horreyntiina waxaan weydiiyey bal inuu inoo sharaxo sida uu ku yimid burburka tareenkan.
Haa, saaray waa la ogaaday. Tareenka waxaa keenay in uu qalibmo speed xooli ah oo laga jibaar ah intii loogu talagalay ah ayuu ku socday. Tareenkan waxaa loogu talagalay inuu koridoorkan ku dhaafo 50 mile saacaddii. Wuxuu ku socday laba jibaar 106 mile
xawaaraha socodkiisa.
Xawaaraha socodka uu ku socday waa 106 mile. Marka taa ayaa keentay baa la yiri in tareenka uu si aad waxaan u qalibno.
Waa tahay qasaarihiisa waxaa la sheegay inuu soo kordhay tan iyo maanta markii kadib ay wax dhaceen, bal waxaad iga warantaa marka tirada dadka wax ku noqotay si rasmi ah hadda ma loo shaaciyey?
Si rasmi ah hadda waa loo shaaciyey, inkastoo weli baaritaan uu socdo. Trainkan markiisa hore waxaa saaraa 238 passengers ah iyo 5 shaqaale ah. Marka hadda waxaa la leeyahay 7 ayaa ku dhimatay, 200 iyo inka badanna waa dhaawac halisa iyo dhaawac fudud.
Waa tahay marka wadihii tareenka ma la ogaaday sababta uu xawaaro laba jibaar ah uu ugu waday tareenka tan iyo waqtigan, haddii la ogyahay wararka soo baxay?
Lama oga. Laba injineer ayaa tareenka waday, labadan injineerna waa niman Amtrak u shaqeeya oo khibrad u leh. Marka ilaa iyo hadda waxaa aada loola yaaban yahay maxaa keenay meel loogu talagalay 150 saacaddii mile inuu ku socdo xawaare ah, maxaa keenay inay laba jibaar ka dhigaan ayagoo khibradda u leh, ogna inuu meesha tareenka uusan ku socon karin. Boqol tareenadan waa tareena cusub, especially kan North Regional train ayaa la yiraahdaa, wuxuu ka shaqeeyaa New York, Washington D C in New York. Marka xawaare wuxuu awood u leeyahay 125 inuu socdo mile per hour, laakiin eriyada hadda tareenka uu ku gadoomay waxaa loogu talagalay 50% saacaddii.
Marka ehelada dadkii wax ku noqday meeshaasi, ka sokow inta 7 qof ay dhimatay, waxaa jira 100 qof oo dhaawacyo ay soo gaareen, kuwa gaadiid ay sidoo kale wax ka noqdeen. Marka ilaa iyo hadda eheladii iyo dadkii ee dadka wax ka noqdeen wax wara?
Eheladii intii loo kolay intii timid ama agagaarkan ka yimid New York, Washington, eriyada New Jersey ka yimid, waxaa loo sameeyey meel ay isugu yimaadaan hotel ku yaala magaaladan Philadelphia, Marriott Hotel. Halkaa ayaa eheladii iyo wixii information loo baahan yahay familiyada dadka ka maqan qaar waxaa jira hadda lala yahay bay ilaahay hadda gabar Miss Jacobson la yiraahdo ayaa kamid ah oo CEO magaaladan ka ah 37 jir ah ayadii waa lala yahay marka dad noocaas ah jira oo qaar lala yahay ba qaar dhintay marka ciddii u baahan information kaas waxaa loo sameeyay Marriott Hotel downtown in ehelada iyo familiyada isugu yimaadaan
way bal waxaad iga warantaa dhinaca kale ee trainkan Amtrak waxa uu badi ka howlgalay sidaa sheegtayba goboladan ee dhinacan marka laga tago Washington, Philadelphia, New York iyo deegaanadaas iyo dhan goboladaas isku dhowdhow ee New Jersey sida looga dareemay ee socodki gaadiidka oo kumanaan dad ay maalinkiiba ku safrayeen
aadii aad runtii dib weyn ayaa qabsaday ilaa ay hadda dadku waa cajiran yihiin especially train kan Philadelphia dadku waxay isaga gooshaan New York, New Jersey, Washington DC iyo waliba in suburb ka magaalada marka dadkii hadda qaar waxa qaadaya tagaasiilayda qaar waxa qaadaya muxuu ahaa dadkoodii qaar waxa qaadaya limousineska qaar waxa qaadaya hadda sida ay wax u helaan marka hadda dadku adoo fududaaday laakiin early maantadii hore dadku aad buu u raadinayay wax qaada because wax ka shaqeynaya ma laha train ah oo isku xira north east region kan oo ah Philadelphia, New Jersey iyo New York
waayahay bal Cabdiraxmaan Sheekh Axmed waxaad iga waranta cilada noocaan oo kale ah horey ma ugu yimaadeen trainkan iyo gaadiidka kale noocaasi ee goboladan dhowrka ah isaga kala gooshay
ha trainkan train lamid oo mataanihiisa ayaa ku dhacay New York tusheeda Brooklyn New York sanadkii 2013 marka ma ku sheegi karo hadda dhimashada iyo wixii halka ka dhacay laakiin way dhacday kulli kooskan lama yaqaan kan laakiin kooskiisa waxa keenay waa speed ka hadafka
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed gudoomiyaha jaaliyada magaalada Philadelphia ee dalkani Mareykanka ee gobolkaasi Pennsylvania halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington khadka taleefanka halkaas ayuu ugu waramay
subax wanaagsan markala dhageystayaal muusigaasi dhagiina kusoo dhacaya waa kii ciyaaraha waxaa khadka telefoonka hadda si toos ugu jira wariyaha v o ee gobolka minnesota maxamuud masacad oo inoo haya ciyaarihii ugu dambeeyey ee kooxaha horyaalada qaaradda yurub ee champions leaga maxamuud soo dhowow wararkii ugu dambeeyey baan kaas weyna
maxamuud aad baad u mahadsan tahay habeenkii xalay ahaa saq dhexe markay ahayd kulan aad u xiiso badan oo dabcan bahda ciyaaruhu ay aad u sugayeen ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha Juventus iyo Real Madrid labadan kooxood waxay ka kala soo jeedaan dabcan wadamada Talyaaniga iyo Spain Real Madrid waa iyadii sanadkii hore ku guuleysatay horyaalkan waxayna hadda ku dadaalaysay in ay noqoto kooxdii ugu horeysay markii labaad ciyaaraha kama dambeysta isku xigta u soo baxda laakiin nasiib darro lugtii hore oo guriga Talyaaniga ee kooxdii Juventus lagu soo ciyaaray ayaa labi iyo hal lagaga soo badiyey xalay marka waxay u baahnayd ugu yaraan inay hal iyo eber ku badiso haddii marka hal iyo eber ay ku badisana waxay noqon lahayd inay iyadu sidaa ku soo gudubto iyo haddii ka badan ay dhalin kartaba laakiin qaybtii hore ciyaarta ciyaarahan Cristiano Ronaldo ayaa rigoore loo dhigay rigoorihii waa uu dhaliyey dad fara badan oo garoonka joogay oo Real Madrid taageersanana waxay dabcan islahaayeen goolkan aad dhaliseen waa ku badbaadi doontaan laakiin ciyaarahan la yiraahdo Alvaro Morata oo ah nin hadda ka hor ciyaartoyda da'da yar ee Real Madrid ka soo jeeday oo sanadkii sanadkan bartamihiisa ay ka iibiyeen kooxda Juventus ayaa lugtii horena gool ka dhaliyey goolkii quusta ee xalana isaga ayaa haddana mar kale ka dhaliyey marka waxa uu noqday madi ay iyagu lahaayeen isku toogteen ciyaarahankaasi marka la qiimeeyo waayo da'yartooda ayuu ka soo baxay boosna wuxuu ka heli waayey nimanka lacagta faraha badan ee ku qasireen ee Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema oo iyagu ragga ee dhinaca weerarka ciyaara wiilkan yar marka sidaa dartiid ayay ka iibiyeen Juventus wuxuuna noqday ninkii isagu wadkii Real Madrid noqday oo ka reebay waliba meeshii ugu xumeyd ciyaartii kama dambeystay inuu soo gudbaan isaguna magac ayuu halkaas ku sameeyay ciyaarahanka Morata Real Madrid gurigeeda ayuu yiri iska joogo oo ciyaartii la wada sugayay islahaa Barcelona iyo Real Madrid El Clasico oo Champions League ayaa Berlin lagu ciyaari doonaa barbarkeeda laga baxay hadda waxa iska hor imaan doona ciyaarta kama dambeysta Juventus iyo Barcelona ee kooxda kubadda cagta Juventus ee waxa ugu dambeeyay ciyaarahan oo timaad sanadkii 2003 markaas ay AC Milan ay isla ciyaareen oo rigoore rogo looga qaaday koobkan ee in muddadii u dhaxeysay ila waqtigan oo dhibaatooyinka soo maray Juventus waxa kamid ah in ciyaaraha Serie B-da ku laabatay kadib markii lagu ganaaxay dambiyo la xiriira ina waxstow marsiis iyo arbitrayaal la laaluushay xayban noocaasa intaas oo dhan way ka soo kabatay waxayna tani ka dhigan tahay iftiin u soo baxay ciyaaraha Serie A-da loo yaqaan Italiyaaniga oo in dhawayda mugdi farabadan uu ka jiray isla markaasina ay xataa ku keentay oo soo dhaac ku yimid afartii kooxood ay ku lahaan jireen ciyaaraha ee Champions League inay saddex uun kaliya ay ku lahaayeen dhowrkii sano la soo dhaafay marka kasoo bixitaankani hadda ka dambeysay timid waxay seenaysaa rajaa dhowrka dambe ee soo socda in marka afartoodii ay dib u soo ceshtaan
waan gartay marka Barcelona si kooban yey ka soo badisay
Barcelona maalintii shalay ka horeysay dorada ay waxay ka soo badisay kooxda Bayern Munich oo kulankii hore ay 3 jeer uga badisay laakiin kulankii dambe ee maalintii 4 ee talaadada la ciyaaray 3-2 ayaa iyada laga badiyay laakiin isu geyn marka la isu geeyo iyada 5-3 ku soo baxday sidaas ayay Bayern Munich uga badisay walow kooxda kubadda cagta Bayern Munich xidiga badan sida Arjen Robben iyo ninkii Ribery Alaba ciyaarayaan la yiraahdo ragii ugu muhiimsanaa ay ka maqnaayeen laakiin saddexdan ciyaarayaan ee lagu naareeyso Emerson Messi Neymar iyo Suarez ayaa waxaad moodaa in ay yihiin ragan la celin karin
waan gartay aad iyo aad baad maasantay maxamuud ciyaarta kama dambaystaana dabcan dhageystayaashaanu soo gudbin doonaa kaas waxa waa wariyaha VOA-da ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota maxamuud masacade oo ciyaarihii nooga waramay saara
haatanna heeski amora iyo codki baxsana hodan Cabdiraxmaan
taasi amore iyo fanaanada hodan Cabdiraxmaan waxa dhigisteel u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la raado afar tamaanta ayno kulmi doono waniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinkaga tagay sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.